จากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่14มีนาคม2559นะครับหัวข้อข่าวในวันนี้การโจมตีโรงแรมที่เมืองตากอากาศของ Ivory Coast ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16คนและบาดเจ็บ22คนเมื่อวันอาทิตย์การระเบิดรถยนต์ที่บริเวณย่านศูนย์การค้าและคมนาคมใจกลางกรุงอังการาของตุรกีเมื่อวันอาทิตย์ทำให้มีผู้เสียชีวิตไป34คนเช่นกันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวโทษซีเรียว่าพยายามขัดขวางการเจรจาเพื่อให้เกิดสันติภาพในซีเรียซึ่งสหประชาชาติเป็นผู้สนับสนุนและจะเริ่มต้นในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นอกจากข่าวโลกและสรุปรายงานธุรกิจที่น่าสนใจวันนี้แล้ววันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับสิ่งที่เรียกว่าปรากฏการณ์โดนัลด์ทรัมป์ทำไมโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งไม่เคยเกี่ยวข้องกับวงการเมืองมาก่อนจึงได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากสมาชิกพรรครีพับลิกันในขณะนี้วันนี้เรามีรายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับข่าวค่อนข้างดีสำหรับการต่อสู้กับเชื้อแบคทีเรียดื้อยาเพราะว่ามีการค้นพบสารประกอบ2ชนิดซึ่งถ้าใช้ร่วมกับยาปฏิชีวนะเดิมนั้นอาจจะทำให้เชื้อแบคทีเรียที่ดื้อยานั้นอ่อนแอลงส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของชีวิตหมองูในปากีสถานติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเริ่มกันด้วยเรื่องการโจมตีที่เมืองตากอากาศของ Ivory Coast เมื่อวันอาทิตย์ก่อนนะครับกลุ่มซึ่งเกี่ยวข้องกับขบวนการอัลไคด้าทางเหนือของแอฟริกาประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีที่เมืองตากอากาศแกรนด์บัสซัมของ Ivory Coast เมื่อวันอาทิตย์เป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไป16คนโดย14คนเป็นพลเรือนและ2คนเป็นทหารและมีผู้บาดเจ็บอีกอย่างน้อย22คนด้วยกันการโจมตีซึ่งผู้เห็นเหตุการณ์ระบุว่าดำเนินโดยมือปืน6คนซึ่งมีอาวุธครบมือและสวมถุงคลุมหัวเพื่อปิดใบหน้านั้นเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์นะครับที่เมืองท่าตากอากาศแกรนด์บัสซัมและที่โรงแรมซึ่งเป็นสถานที่พักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีคลื่นความร้อนจัดปกคลุมไอวอรี่โคสต์เมืองตากอากาศแกรนด์บัสซัมที่ว่านี้มีผู้คนอาศัยอยู่ประมาณ 80,000 คนด้วยกันการโจมตีที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมากลุ่มชาวมุสลิมหัวรุนแรงซึ่งเรียกตัวเองว่าเป็นนักรบในสงครามศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์ได้โจมตีโรงแรมหรูซึ่งเป็นที่พักของชาวต่างชาติในเมืองหลวงของประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ในแอฟริกามาก่อนแล้วอย่างเช่นในประเทศมาลีและบูกินาฟาโซทำให้มีผู้เสียชีวิตไปหลายสิบคนด้วยกันครับเรื่องของเหตุการณ์รุนแรงอีกด้านหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์เช่นกันนะครับระเบิดในรถยนต์ที่มีความรุนแรงในย่านใจกลางกรุงอังการาเมืองหลวงของตุรกีในย่านที่เป็นศูนย์การค้าและศูนย์การคมนาคมขนส่งและเป็นสถานที่ที่มีพลเรือนไปใช้กิจกรรมอยู่ขวักไขว่ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย34คนและบาดเจ็บอีก125คนการระเบิดดังกล่าวเกิดขึ้นใกล้กับจัตุรัสคิสซิเลซึ่งเป็นย่านศูนย์การค้าและย่านคมนาคมขนส่งที่สำคัญและตั้งอยู่ใกล้กับสถานทูตของต่างชาติและอาคารที่ทำการของรัฐบาลเจ้าหน้าที่รัฐบาลตุรกีบอกว่าการระเบิดซึ่งเกิดขึ้นโดยระเบิดที่ซุกซ่อนในรถยนต์ที่ว่านี้มุ่งเป้าต่อพลเรือนซึ่งกำลังรอรถโดยสารประจำทางอยู่การโจมตีด้วยระเบิดรถยนต์ที่ใจกลางกรุงอังการาเมืองหลวงของตุรกีเมื่อวันอาทิตย์นี้เกิดขึ้น2วันหลังจากที่สถานทูตสหรัฐได้ออกคำเตือนเรื่องความปลอดภัยและโอกาสของการโจมตีในบริเวณใจกลางกรุงอังการาของตุรกีและขอให้พลเมืองของสหรัฐนั้นหลีกเลี่ยงไม่ไปยังบริเวณดังกล่าวและสหรัฐได้ตำหนิการโจมตีดังกล่าวและย้ำยืนยันถึงการเป็นหุ้นส่วนร่วมกันอย่างแน่นแฟ้น กับตุรกีในฐานะที่เป็นพันธมิตรของกลุ่มองค์การเนโต้ครับการระเบิดที่ใจกลางกรุงอังการาของตุรกีที่บ้านนี้เกิดขึ้นในเวลาไม่ถึง1เดือนหลังจากที่มีเหตุการณ์ระเบิดรถยนต์ในเมืองหลวงของตุรกีเช่นกันทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย29คนรัฐบาลตุรกีกล่าวโทษการโจมตีนี้ว่าดำเนินไปโดยชาวซีเรียผู้หนึ่งซึ่งมีความเกี่ยวพันกับกลุ่มติดอาวุธของชาวเคิร์ดซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องการแยกตัวเป็นอิสระอยู่ทางเหนือของตุรกีครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์สันติภาพในตะวันออกกลางนะครับนายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้กล่าวหาซีเรียว่าพยายามที่จะขัดขวางการเจรจาสันติภาพซึ่งองค์การสหประชาชาติเป็นผู้สนับสนุนและจะมีขึ้นที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ในวันจันทร์นี้โดยรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐได้บอกว่าซีเรียนั้นมีความพยายามที่จะขัดขวางการเจรจาสันติภาพดังกล่าวเพื่อที่จะให้เหตุการณ์รุนแรงในซีเรียที่ดำเนินมาถึง5ปีแล้วยุติลงโดยซีเรียนั้นได้ตั้งเงื่อนไขว่าจะต้องไม่มีการหารือเกี่ยวกับการถอดถอนประธานาธิบดีบาชาร์อัลอัสซาดของซีเรียออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่มีการทำความตกลงยุติเหตุการณ์ที่เป็นปฏิปักษ์ระหว่างมหาอำนาจซึ่งเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในซีเรียคือสหรัฐกับรัสเซียและผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นเหตุการณ์รุนแรงในซีเรียได้ลดลงราว 80-90% แต่ก็บอกว่าผู้ที่ละเมิดเหตุการณ์หยุดยิงหรือการยุติความเป็นปฏิปักษ์นี้รายใหญ่ก็คือรัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาร์อัลอัสซาดนั่นเองคำกล่าวหาโจมตีซีเรียของนายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่เขาพบหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลีเมื่อวันอาทิตย์ที่กรุงปารีส1วันก่อนที่การเจรจาสันติภาพซึ่งสหประชาชาติเป็นผู้สนับสนุนจะเริ่มต้นขึ้นที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ในวันจันทร์ครับและที่เยอรมนีนะครับวันอาทิตย์ตามเวลาในท้องถิ่นเป็นวันเลือกตั้งในระดับภูมิภาคหรือระดับท้องถิ่นของเยอรมนีและการเลือกตั้งซึ่งมีขึ้นใน3รัฐทางใต้ของเยอรมนีนี้ก็ถูกมองกันว่าจะเหมือนกับเป็นการแสดงประชามติทดสอบคะแนนนิยมในตัวของนายกรัฐมนตรีหญิงแองเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแนวนโยบายเปิดรับผู้อพยพเข้าประเทศของเยอรมนีด้วยผลการสำรวจความคิดเห็นแสดงว่าพรรคแนวทางฝ่ายขวาซึ่งมีแนวนโยบายต่อต้านผู้อพยพเข้าเมืองชื่อพรรค Alternative for Germany นั้นได้คะแนนนิยมและคาดว่าจะทำคะแนนได้ดีและจะชนะการเลือกตั้งในรัฐที่มีการเลือกตั้งในระดับภูมิภาคของเยอรมนีเมื่อวันอาทิตย์ครับขณะที่รายงานนี้ยังไม่มีผล Exit Pollหรือผลออกมาทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการนะครับว่าคะแนนในการเลือกตั้งระดับภูมิภาคของเยอรมนีเมื่อวันอาทิตย์นี้ออกมาเป็นอย่างไรครับแต่ในสหรัฐเองในขณะที่กระบวนการที่จะสรรหาตัวผู้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตกำลังดำเนินไปอย่างเข้มข้นนั้นเมื่อวันศุกร์และวันเสาร์เกิดเหตุการณ์วุ่นวายระหว่างการชุมนุมสนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์โดยผู้ที่ต่อต้านนายโดนัลด์ทรัมป์ถูกทำร้ายร่างกายแต่บรรดาผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันและผู้สมัครเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตได้ออกมากล่าวโทษนายโดนัลด์ทรัมป์ว่ามีส่วนในเรื่องนี้ด้วยการกล่าวโวหารบ่มเพาะความรู้สึกเกลียดชังอย่างไรก็ตามโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวกับข่ายงานโทรทัศน์ CNN ว่าการเข้าก่อกวนและระงับเหตุการณ์ชุมนุมหาเสียงของเขานั้นทำโดยผู้ที่เป็นผู้ที่ก่อกวนมืออาชีพซึ่งเกี่ยวพันกับฝ่ายหาเสียงของนายเบอร์นีแซนเดอร์สซึ่งเป็นผู้สมัครเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตนายเบอร์นีแซนเดอร์ได้กล่าวยอมรับว่ามีผู้สนับสนุนตนบางคนเข้าไปก่อกวนกิจกรรมหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์แต่ก็ปฏิเสธว่าฝ่ายหาเสียงของตนนั้นไม่ได้มีบทบาทในการจัดตั้งการประท้วงต่อต้านโดนัลด์ทรัมป์แต่อย่างใดครับและในช่วงของการรณรงค์เพื่อเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันกับพรรคเดโมแครตนี้การสายตาส่วนใหญ่จับตามองอยู่ที่นายโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งเป็นผู้ที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกับวงการเมืองมาก่อน แต่กลับได้รับความนิยมอย่างล้นหลามโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสมาชิกของพรรค Republican ด้วยกันเองและคาดว่าเขากำลังอยู่บนเส้นทางที่จะกำชัยชนะได้เป็นตัวแทนพรรค Republican เข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้จิมมาโลนผู้สื่อข่าวการเมืองของ VOA มีรายงานเชิงวิเคราะห์ว่าทำไมโดนัลด์ทรัมป์ถึงได้รับความนิยมอย่างล้นหลามในปีนี้คุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับวันอังคารที่15มีนาคมนี้จะมีการเลือกตั้งขั้นต้นใน5รัฐได้แก่ฟลอริดาโอไฮโอมิสซูรีอิลลินอยส์และนอร์ทแคโรไลนานะครับซึ่งล้วนเป็นรัฐที่ผู้ชนะจะได้จำนวนผู้แทนหรือดีลิเกตทั้งหมดนั่นทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญในฐานะที่อาจชี้ขาดได้ว่าใครจะเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากว่ามหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์ชนะทั้ง5รัฐก็แทบจะเรียกได้ว่านอนมากับตำแหน่งตัวแทนครับ No matter what's happening, no matter what you're doing, if you get laid off on Tuesday, I still want you voting. I'll get you a new job. Don't worry about it.ทรัมป์กล่าวหาเสียงขอให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของพรรครีพับลิกันออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆโดยบอกว่าใครลางานไปเลือกตั้งแล้วถูกไล่ออกตนจะหางานใหม่ให้นะครับดูเหมือนการพูดจาแบบโผงผางตรงไปตรงมาแบบที่เรียกว่าขวานผ่าซากของโดนัลด์ทรัมป์จะถูกใจบรรดาผู้ที่สนับสนุนเขาเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในกลุ่มชนชั้นแรงงานที่เป็นคนผิวขาวและแม้การที่ทรัมป์รับปากว่าจะทำเรื่องต่างๆมากมายหากได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีจะสร้างกระแสวิจารณ์และความสงสัยว่าเขาจะทำได้หรือไม่นั้นดูเหมือนประเด็นนี้จะไม่ได้ทำให้ผู้ที่นิยมในตัวโดนัลด์ทรัมป์เกิดความเคลือบแคลงแต่อย่างใดครับ He may not get to do half of it but my truth of the matter is just him saying it and trying suits meชายจากรัฐ South Carolina ผู้นี้บอกว่าแม้เขาจะทำสิ่งที่รับปากไว้ไม่ได้หรือได้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งแต่เพียงแค่เขาพูดออกมาว่าจะพยายามก็เพียงพอแล้วนะครับคุณเฮนรี่โอเซนนักวิเคราะห์แห่งศูนย์ Ethics and Public Policy ในกรุงวอชิงตันชี้ว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดกระแสความนิยมในตัวนายโดนัลด์ทรัมป์คือเขาพูดในสิ่งที่ตรงกับความโกรธหรือความไม่พอใจของบรรดาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของพรรครีพับลิกัน These people who are voting for him have been ignored in their mind by both major parties for 15 to 20 years and they see somebody who's finally saying คุณโอเซนบอกว่าคนเหล่านี้รู้สึกว่าพวกตนถูกละเลยจากทั้ง2พรรคในช่วง 15-20 ปีที่ผ่านมาซึ่งทรัมป์ทำให้พวกเขารู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันคนกลุ่มนี้ไม่ใช่แกนหลักของพรรครีพับลิกันไม่ใช่กลุ่มอนุรักษ์นิยมขวาจัดและไม่ใช่กลุ่มทีพาร์ตี้ซึ่งถ้าจะให้ระบุก็คงจัดอยู่ในกลุ่มหัวอนุรักษ์นิยมแบบทั่วไปอย่างไรก็ตามนะครับยิ่งทรัมป์มีคนชื่นชอบมากเท่าไหร่ดูเหมือนคนที่ไม่ชอบก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเช่นกันโดยเฉพาะคนที่มองว่าเขาเกเรต่อต้านคนต่างด้าวเหยียดผิวและสร้างความแตกแยกในหมู่คนอเมริกันความนิยมของโดนัลด์ทรัมป์สร้างความไม่พอใจให้ผู้นำและนักการเมืองของพรรครีพับลิกันหลายคนมองว่าการเลือกตั้งขั้นต้นในวันที่15มีนาคมนี้คือโอกาสสุดท้ายที่จะสกัดกั้นไม่ให้ทรัมป์ได้เป็นตัวแทนของพรรคโดยเฉพาะการยับยั้งไม่ให้ทรัมป์ชนะที่รัฐฟลอริดาซึ่งเป็นฐานเสียงของสว.มาโครูบิโอหนึ่งในคู่แข่งของทรัมป์และที่รัฐโอไฮโอฐานเสียงของผู้สมัครอีกผู้หนึ่งคือผู้ว่าการรัฐโอไฮโอจอห์นเคซิกซึ่งมีจำนวนดีลิเกต99คนและ66คนเป็นเดิมพันตามลำดับนะครับแต่ผลการสำรวจคะแนนนิยมล่าสุดแสดงให้เห็นว่าทรัมป์มีคะแนนนำโด่งที่รัฐฟลอริดาและสูสีกับผู้ว่าเคซิกที่รัฐโอไฮโอซึ่งทำให้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนรวมทั้งคุณจอห์นฟอร์ทิเยแห่งศูนย์ไบพาร์ติซันโพลิซีมองว่าความพยายามที่จะหยุดยั้งโดนัลด์ทรัมป์ไม่ให้เป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันนั้นอาจจะสายเกินไปซะแล้วครับ
Donald Trump is the strong leader and the likely nominee of the Republican Party. There areefforts underway of outsiders and the candidates in the race
ครับนักวิเคราะห์บางคนมองว่ากระแสนิยมหรือปรากฏการณ์โดนัลด์ทรัมป์ในขณะนี้กำลังแสดงให้เห็นถึงความแตกแยกของพรรครีพับลิกันและเป็นการเน้นย้ำคำถามถึงจุดยืนของพรรครีพับลิกันตลอด30ปีที่ผ่านมานั่นคือแนวคิดอนุรักษ์นิยมอย่างใช้ได้หรือไม่กับสถานการณ์ปัจจุบันสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
อ คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับแล้วยังมีเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับการค้นพบสารประกอบ2ตัวที่ถ้าใช้ร่วมกับยาปฏิชีวนะเก่านั้นอาจจะแก้ปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยาได้รวมทั้งเรื่องชีวิตหมองูในปากีสถานแต่ก่อนจะไปฟัง2เรื่องนั้นเดี๋ยวมาเข้าช่วงของรายงานธุรกิจที่น่าสนใจกันก่อนครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐดาวโจนส์จะเปิดสัปดาห์ใหม่ที่ 17,213 Nasdaq ที่ 4,748 และ Standard & Poor's ที่ 2,022 ครับช่วงนี้คุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยสรุปรายงานธุรกิจที่น่าสนใจครับ
ครับผู้นำของฮ่องกงให้สัมภาษณ์กับ BOA เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าฮ่องกงต้องการมีบทบาทสำคัญในโครงการถนนสายไหมยุคใหม่ของจีนซึ่งเชื่อมโยงระหว่างเอเชียตะวันออกกลางยุโรปและแอฟริกาทั้งทางบกและทางทะเลคุณเรจิน่าอิปประธานพรรค New People's Party ของฮ่องกงซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่เป็นมิตรกับรัฐบาลปักกิ่งบอกว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างฮ่องกงกับจีนและประเทศเพื่อนบ้านทำให้ฮ่องกงนั้นมีความสำคัญในฐานะประตูสู่ยุทธศาสตร์ของถนนสายใหม่ยุคใหม่คุณเรจิน่ายังได้ระบุว่าในอนาคตฮ่องกงจะกลายเป็นซูเปอร์คอนเนคเตอร์ซิตี้ที่เชื่อมชุมชนทางเศรษฐกิจในเอเชียกับบริษัทในจีนแผ่นดินใหญ่เข้าด้วยกันโครงการถนนสายใหม่ยุคใหม่คือส่วนหนึ่งของโครงการ1ถนน1วงแหวนของรัฐบาลจีนซึ่งรวบรวมประเทศในภูมิภาคต่างๆ65ประเทศและประชากรโลก 4,400 ล้านคนเข้าด้วยกันผ่านโครงการลงทุนขนาดใหญ่ในโครงสร้างสาธารณูปโภคและการคมนาคมในประเทศต่างๆนะครับกับช่วงกลางปีนี้คือในเดือนสิงหาคมจะมีการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนที่นครริโอเดจาเนโรของบราซิลซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปบราซิลในช่วงนั้นหลายล้านคนและในการแข่งกีฬาโอลิมปิกทุกครั้งนอกจากการแข่งชิงเหรียญทองแล้วบริษัทต่างๆยังพยายามแข่งขันกันเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการหรือสปอนเซอร์ให้กับการแข่งขันครั้งนั้นๆด้วยปีนี้ Procter & Gamble หรือ P&G ซึ่งเป็น1ใน10ผู้สนับสนุนหลักของริโอ2016มีแผนจะต่อยอดความสำเร็จเมื่อ4ปีก่อนในโอลิมปิกที่กรุงลอนดอนด้วยโฆษณาชุดThank you, Mom ซึ่งใช้ต่อเนื่องมาตั้งแต่โอลิมปิกที่กรุงปักกิ่งส่วนบริษัทรถยนต์ BMW ของเยอรมนีซึ่งเป็นพันธมิตรกีฬาของทีมชาติสหรัฐตั้งเป้าให้ยี่ห้อ BMW ผูกติดไปกับความสำเร็จของนักกีฬาอเมริกันด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมุ่งเป้าหมายไปที่พาราลิมปิกเกมส์โดยจะเปิดตัวรถเข็นรุ่นใหม่ยี่ห้อ BMW สำหรับให้นักกีฬาพิการชาวอเมริกันใช้ในการแข่งรถเข็นในกีฬาดังกล่าวด้วยส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับรายงานการศึกษาชิ้นใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสารออนไลน์ BMJ Open พบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณแคลอรี่ที่คนอเมริกันบริโภคมาจากอาหารแปรรูปที่เรียกว่าอัลชาprocessed food ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคอ้วนและโรคเกี่ยวกับสุขภาพอื่นๆตัวอย่างของอาหารแปรรูปที่ว่านี้รวมถึงแฮมเบอร์เกอร์มันฝรั่งทอดลูกอมเค้กและพิซซ่าแช่แข็งโดยอาหารประเภทนี้มีส่วนประกอบหลายอย่างที่ผ่านการแปรรูปมาแล้วนะครับเช่นน้ำมันแป้งน้ำตาลสารให้ความหวานและเกลือรายงานที่องค์กรสุขภาพแผนอเมริกันจัดทำร่วมกับองค์การอนามัยโลกเมื่อปีที่แล้วระบุว่าอาหารแปรรูปเหล่านี้ถูกดัดแปลงให้อยู่ได้นานขึ้นรวมทั้งยังทำให้รู้สึกหิวอยู่ตลอดเวลาและไม่สามารถหยุดการรับประทานอาหารเหล่านั้นได้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากข่าวธุรกิจมาเป็นรายงานด้านสุขภาพการแพทย์นะครับข่าวค่อนข้างดีสำหรับการรับมือกับเชื้อแบคทีเรียดื้อยาเพราะว่านักวิจัยค้นพบสารประกอบใหม่2ชนิดซึ่งหากใช้กับยาปฏิชีวนะเก่านั้นจะทำให้เชื้อแบคทีเรียที่ดื้อยาอ่อนแอลงได้เจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทักษณาไข่แก้วถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ในระดับทั่วโลกนะคะเชื้อแบคทีเรียดื้อยา Staphylococcus aureus ได้กลายเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตสาเหตุหนึ่งค่ะเพราะเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้เริ่มดื้อต่อยาปฏิชีวนะที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งยาเพนิซิลินและยาเมทิซิลินที่พัฒนาขึ้นมาเมื่อศตวรรษที่แล้วมีราคาถูกและหาได้ทั่วไปแต่ว่าตอนนี้นะคะกลับไม่มีประสิทธิภาพในการกำจัดแบคทีเรียชนิดนี้ค่ะส่วนแบคทีเรียชนิดอื่นๆนะคะรวมทั้งแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคปอดบวมและอาการอักเสบในลำไส้ก็เริ่มต่อต้านต่อยาปฏิชีวนะกันแล้วค่ะในขณะนี้นะคะเริ่มมีการพัฒนายาปฏิชีวนะชนิดใหม่กว่าและได้ผลดีกว่าขึ้นมาใช้กันบ้างแล้วรวมทั้งยาแวนโคไมซินแต่ว่ายังมีราคาแพงกว่ามากค่ะและยังต้องใช้ฉีดเข้าทางกระแสเลือดเท่านั้นบริษัทยาต่างๆนะคะกำลังแข่งขันกันเพื่อผลิตยาปฏิชีวนะที่มีประสิทธิภาพดีขึ้นและใช้ง่ายแต่ในอนาคตก็อาจจะเป็นไปได้นะคะว่ายาเหล่านี้อาจจะใช้ไม่ได้ผลเช่นกันในการบำบัดการติดเชื้อแบคทีเรียที่รุนแรงค่ะมาดูยาปฏิชีวนะเก่าแก่ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะคะอย่างยาเพนิซิลินและยาเมทิซิลินที่อาจจะได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมหลังจากมีการค้นพบสารส่วนผสมตัวใหม่2ชนิดที่มีฤทธิ์ทำให้เชื้อแบคทีเรียอ่อนแอลงค่ะในการศึกษาทดลองกับหนูนะคะทีมนักวิจัยที่บริษัทยาเมอร์กได้ค้นพบสารส่วนผสม2ตัวที่มีคุณสมบัติทำให้เชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus หรือ MRSA ที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะอ่อนแอลงค่ะช่วยให้ยาปฏิชีวนะดั้งเดิมที่ใช้กันมานานสามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ได้ทีมนักวิจัยอธิบายผลงานการทดลองนี้ในวารสาร Science Translational Medicine ไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะคุณเทียรี่โรเมอร์แห่งบริษัทยาเมอร์กกล่าวนะคะว่าหากใช้โดดๆสารส่วนผสมทั้ง2ชนิดที่ค้นพบนี้จะไม่มีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อแบคทีเรีย MRSA ค่ะแต่ว่าหากรับประทานพร้อมกับยาเพนิซิลินจะสามารถกำจัดอาการอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ได้ในการทดลองรักษาในหนูทดลองนะคะ
What is different about this and exciting is that it's not an antibiotic but it
เขากล่าวว่าสารส่วนผสมทั้ง2ตัวนี้แตกต่างจากสารตัวอื่นๆค่ะและน่าตื่นเต้นเพราะมีส่วนช่วยให้ยาปฏิชีวนะที่มีอยู่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ค่ะสารส่วนผสม2ชนิดที่ค้นพบนี้นะคะไม่มีฤทธิ์ในการต่อต้านเชื้อโรคหากใช้เดียวๆค่ะแต่กลับมีฤทธิ์สูงมากในการกำจัดเชื้อแบคทีเรียเมื่อใช้ผสมกับยาปฏิชีวนะที่มีอยู่ในปัจจุบันจึงช่วยเสนอทางออกด้วยการนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการบำบัดด้วยยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาอาการติดเชื้อ MRSA เชื้อ MRSA ถือว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขหลักทั่วโลกนะคะและยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตจากเชื้อแบคทีเรียดื้อยาสาเหตุใหญ่อันดับที่2ในสหรัฐค่ะเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ได้เริ่มต่อต้านต่อยาปฏิชีวนะในกลุ่มบีทาแลคแทมทุกชนิดค่ะรวมทั้งยาเพนิซิลินและเมทิซิลินทำให้เกิดความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่ต้องพัฒนายาตัวใหม่ๆหรือทางเลือกใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของยาปฏิชีวนะที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันให้ใช้ได้ผลมีความเป็นไปได้นะคะว่าสารส่วนผสมที่ทำให้เชื้อแบคทีเรียดื้อยาอ่อนแอลงนี้จะออกมาให้ใช้กันภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าค่ะคุณโรเมอร์กล่าวนะคะว่าสารส่วนผสมทั้ง2ชนิดดังกล่าวนี้จะใช้ประกอบกับยาปฏิชีวนะดั้งเดิมที่ใช้กันอยู่เพื่อบำบัดการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาและที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะคุณโรเมอร์กล่าวว่าการค้นพบสารส่วนผสมทั้ง2นี้ช่วยจุดประกายวิธีคิดใหม่ๆถึงการพัฒนาแนวทางต่อสู้กับเชื้อแบคทีเรียดื้อยาอย่าง MRSA ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และก่อนจะไปฟังรายงานชิ้นสุดท้ายเรื่องชีวิตหมองูในปากีสถานนะครับอัปเดตข่าวนิดนึงการปราบฝีมือหมากล้อมโกะระหว่างแมนกับแมชีนในการแข่งขันนัดที่4ที่กรุงโซเมื่อวันอาทิตย์นะครับลีเซโดแชมป์มนุษย์ชาวเกาหลีใต้เอาชนะโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์อัลฟาโกของ Google ได้สมใจถึงแม้ว่า3แมตช์ก่อนหน้านี้เขาจะแพ้โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์อัลฟาโก3นัดรวดก็ตามในการแข่งขัน5นัดและคนที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดใน5นัดจะได้รับชัยชนะเป็นแชมป์นั้นผลออกมาแล้วนะครับเพราะว่า AlphaGo ชนะไป3นัดแรกได้เงินรางวัล1ล้านดอลลาร์ Google บอกว่าจะบริจาคเงิน1ล้านดอลลาร์สำหรับการกุศลครับสุดท้ายวันนี้ครับเอิร์ยีซาทานซินผู้สื่อข่าว VOA นำคุณผู้ฟังไปเยี่ยมหมู่บ้านหมองูที่เมืองอูเมกอตของปากีสถานที่ซึ่งหมูหมองูนั้นป้อนพิษงูให้ลูกกินตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ยังให้งูเห่านอนในที่นอนด้วยคุณทักษณาขายแก้วมีเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
นายมิสตรีโจคีเป่าขลุ่ยขณะที่ลูกชายกำลังเต้นรำในท่วงท่าที่เรียนแบบงูเห่าที่เลื้อยอยู่บนพื้นและแกว่งลำตัวไปมาตามจังหวะของเพลงค่ะในฐานะที่เป็นหัวหน้าเผ่าของหมองูที่อาศัยในเมืองอุเมอร์กอดปากีสถานนายโจกีอยากให้ลูกชายคนโตเดินตามรอยเท้าของตนค่ะคนเผ่าหมองูในปากีสถานเผ่านี้นะคะเดินทางไปทั่วจังหวัดเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวด้วยการแสดงระบำงูความบันเทิงราคาถูกแก่เด็กสำหรับเด็กๆในเอเชียใต้นะคะอย่างในอินเดียปากีสถานและบังคลาเทศหมองูพบเห็นได้ทั่วไปค่ะคนเหล่านี้เป็นนักแสดงตามท้องถนนที่เดินทางไปตามเมืองต่างๆเป่าขลุ่ยเพื่อดึงดูดความสนใจของเด็กๆให้ไปชมการแสดงและจ่ายเงินค่าชมค่ะนายโจกีได้รับรางวัลหลายรางวัลนะคะในปากีสถานและในประเทศอื่นๆเพื่อยกย่องการแสดงความสามารถของเขาภาพถ่ายการเดินทางไปแสดงในประเทศต่างๆถูกแขวนโชว์ในบ้านของเขาที่เมืองอุเมอร์กอดค่ะหมองูเชื่อว่างูทุกประเภทมีคุณค่าค่ะแต่ว่าจะถือว่างูเห่ามีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดและจะปฏิบัติต่อเหมือนกับลูกเต้าในครอบครัวในฤดูหนาวหมองูจะให้งูเห่านอนในที่นอนของตนเองเพื่อให้งูอุ่นสบายพวกเขาจะให้นมและน้ำเป็นอาหารแก่งูเห่าด้วยค
่
ะ
นาย
โจกีหัวหน้าคนเผ่าหมองูกล่าวกับผู้สื่อข่าวVOAนะคะว่าคนเผ่าหมองูรักงูเห่ามากกว่ารักภรรยาค่ะและถือว่างูเห่าเป็นเพื่อนคู่หูในระหว่างการเดินทางตระเวนไปแสดงตามที่ต่างงูเห่าดำจะผลิตของขลังที่มีฤทธิ์กำจัดพิษงูได้นะคะโดยมีรูปร่างเป็นเม็ดแบนสีดำเรียกตามภาษาท้องถิ่นว่ามันกาเมื่อถูกงูกัดหมองูจะนำก้อนมันกานี้ไปวางบนแผลที่ถูกกัดเพื่อดูดเอาพิษงูออกจากกระแสเลือดค่ะหมองูจะไม่ยอมขายมันกาให้ใครนะคะเพราะมีคุณค่าและถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากและเชื่อว่าหากหมองูคนใดยอมขายก็จะประสบกับโชคร้ายตามมาค่ะการฝึกฝนเพื่อเป็นหมองูเริ่มต้นตั้งแต่เกิดนะคะพ่อแม่จะให้ลูกได้ลิ้มลองรสชาติของพิษงูเห่าตั้งแต่อายุ 5-6 เดือนค่ะโดยใช้วิธีหยอดให้กินทางปากแต่ว่าความเป็นอยู่ที่ลำบากของหมองูและโอกาสที่เพิ่มขึ้นจากการเรียนหนังสือในโรงเรียนตลอดจนงานที่มั่นคงมากขึ้นทำให้คนรุ่นใหม่ไม่สนใจที่จะยึดอาชีพหมองูตามบรรพบุรุษอีกต่อไปค่ะ
Mr. Jogi hopes that despite the changes in the society around him
เอยิชาทันซีนผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่านายโจกีหัวหน้าคนเผ่าหมองูหวังว่าอาชีพหมองูซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของชนเผ่าของเขาจะยังดำรงอยู่ต่อไปและสืบทอดไปจนถึงคนรุ่นใหม่ในอนาคตแม้ว่าสังคมรอบตัวของพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงไปค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
แม้นานๆจะได้ฟังเรื่องงูนะฮะนี่ดีนะที่เป็นวิทยุถ้าเป็นทีวีหรือเป็นสื่อที่มีภาพนี่วิ่งกันกระจุยเลยนะ
สำหรับคนบางคนงูนี่ก็อย่างว่าไม่ได้เลยนะฮะถ้าเห็นแล้วก็เรียกว่าขาแข้งขาอ่อน
เลยค่ะเขาไม่ดูคือเขาเห็นเขาปิดเลยค่ะ
อ๋อคนของวีเอเวก็มีคนหนึ่งที่บอกงูนี่อย่ามาพูดถึงเลยแต่ถ้าเป็นสุนัขก็ไม่ว่ากันถึงไหนถึงกัน
ใช่เพราะหัวบางคนเห็นไม่ได้คือฟังยังพอไหวแต่ฟังแล้วจินตนาการตามนี่เท่นก็เป็นห่วงคือเราก็พอทนนะคุณจำเลยแต่สงสารคนอื่นนะที่เห็นงูแล้วขนลุกอ่ะเนี่ยเจอมาหลายคนละ
นะครับก็สำหรับคนที่เป็นหมองูนี่ก็ไม่แน่ใจว่าเขามีจีนหรือว่ามีอะไรพิเศษหรือเปล่าแต่ว่าอย่างความเชื่อของหมองูของอินเดียปากีสถานบอกงูเห่านี่เป็นเหมือนยันที่จะป้องกันไม่ให้งูอื่นมาทำร้ายแล้วก็แหมมีอะไรนะก้อนมันก้าที่จะเอาไปดูดพิษงูออกมาได้ซึ่งไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะฮะไม่เชื่อไม่ลบหลู่ครับ
ค่ะต้องศึกษาเยอะๆดิฉันมีความรู้น้อยเรื่องงูเพราะไม่เคยเข้าใกล้งู
แหมขออภัยด้วยที่วันนี้มาทำให้รู้สึกเสียวไส้ความจริงคุณทักษิณาเนี่ยเคยใช้ชีวิตอยู่ที่แถวปากีสถานมาก่อนมีเวลาเหลืออยู่นิดนึงคุณทักษิณาอยากจะ
คุณทักษิณาอยู่สวัสดี
เนี่ยตรงนี้
ฮะ
อยากจะให้อะไรเพิ่มเติมเรื่องหมองูไหมถ้าที่สังเกต
อ๋อค่ะเคยดูที่บ้านเขามาแสดงที่หน้าบ้านเราก็ต้องจ่ายเงินนะคะแล้วก็มีทั้งงูทั้ง ลิง
แล้วเขามีภูมิคุ้มกันได้งูพิษต่างๆจริงหรือเปล่าหมองูปากีสถาน
ตอนนั้นเราไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็เห็นงูก็กลัวแล้วล่ะค
่
ะ
พอๆกัน
ก็เป็นเรื่องที่เราเห็นทั่วไปตามท้องถนนในปากีสถานนะคะใช่แต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นคนเผาเป็นแบบยึดอา